Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Привітання у Мінську 18 годин. Ситуація в Україні розгортується поводле найгоршого сценару. Коли розогнати Майдан, захід України повстане, лічить український політолог Валер Чали. Інтерв'ю з ним, а так само меркування білоруських силовиків на кон тактики влади у Києві. Думки жыхароў Мінску, які несуть квітки до української амбасади, білоруських аналітиків і слухачів свободи одразу після випуску новину. Я передаю мікрофон Ганні Соус.
Дякую, Аліна, добрий вечір. Переважна більшість новин сьогодні присвячена подіям в Україні. Служба безпеки України заявила про початок антитерористичної операції на території держави. Уводяться міри по узмацненні безпеки, охови громадського порядку і державної межі, говориться у заяві керівника СБУ Олександра Якименки. До антитерористичної операції будуть притягнути Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Поміжна служба України, центральні і місцеві органи влади. У Києві на Майдані Незалежності знаходяться каля 5 000 активістів. Прихильників опозиції і міліцію поділяє підпалені поуметровий вал з покришок, бярвення і дошок. Поводле дадзеных супольності Евромайдан СОС затриманы уже 59 активістів. У Харкові каля 100 прихильників опозиції пікетують будинок Академії внутрішніх войскаў, каб не допустіць виїзду курсантаў у Київ. У Львові некалькі сотень протестоўцаў захапілі будинок гарадскога управління міліції аднаго з райадзелаў. Раней паведамлялася, што ў аўторак увечары і ў ноч на сераду былі захоплены некалькі ведомостных помешканий, у тем лику Львовская областная администрация. Служба безпеки Украины снова открыла справу об спробе захопу державной улады. Президент Виктор Янукович обвестил 20 лютого днем жалобы по загинулых у Киеве. По воде даденных Министерства оховы здоровья Украины, у сутукнениях демонстрантов и милиции у Киеве за ободвух боков загинули 26 человек. Сярод загінулых – журналіст Вячаслав Верамей. Пацярпелі, паводле афіцыйных дадзеных, 350 чалавек. Актывісты Майдану заявляюць пра больш чым 1000 пацярпелых. Кровапраліцце працягваецца з 18 лютага, пасля таго, як прыхільнікі апазіцыі паспрабавалі прайсці шэсцем да будынку Верховнай Рады на знак падтрымкі канстытуцыйнай рэформы. Нямецчына і Францыя маюць намер сёння абмеркаваць палітычны крызіс ва Украіне, у тым ліку магчымасць увядзення персанальных санкцый у дачыненні да тых украінскіх палітыкаў і чыноўнікаў, хто вінаваты ў гібелі людзей. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Францыі Лоран Фабіус. Агульнае пасяджэнне ўраду дзвюх краін адбудзецца ў Парыжы. Пасля гэтага адбудзецца прэсавая канферэнцыя лідараў Францыі і Нямецчыны Франсуа Алянда і Ангелы Меркель. У чацвер еўрапейскі звяз праводзіць экстранае паседжанне міністраў замежных спраў у Брусэлі, на якім будуць разгледжаны тыя ж пытанні. На гэтага заклікалі верховны прадстаўнік еўразвязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон і кіраўнік еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу. Кіраўнік ведомства ААН па правах чалавека Наві Пілей заклікала сусветныя дзяржавы звярнуцца да пракурора міжнароднага крымінальнага суду з просьбай аб расследаванні фактаў, прыведзеных у дакладзе ААН аб злачынствах супраць чалавечнасці, учыненых паўночнай Карэі. У ведомстве ААН па правах чалавека лічаць, што начальнік службы бяспекі КНДР і, магчыма, верхоўны лідар краіны павінны паўстаць перад міжнародным судом за загады аб сістэматычным ужыванні катаванняў, прычыненні насельніцтву пакут ад голаду і недаядання. На поўдні сталіцы Лібану Бейруту 4 чалавекі загінулі, 70 былі паранены ў выніку двух выбухаў. Сярод пацярпелых ёсць дзеці. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз 1 гадзіну.